Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratia entzuten zaudete, berba saioa da hau. Astero egiten dugun moduan, laguna ekarri dugu Bilbo Hiria irratiko estudioetara, San Vicente kalera, kafen txokiaren gainalde horretan gaudegu, eta gurera etorri dan laguna Ainara. Arratsaldeon, Ainara, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo.
Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago. Hori izaten da gure bidea, gure goiburua. Eta Ainarari lehenengo itauna, ba, bere burua nola baita aurkez dezala. Engo diogu, berak esan diezagula berari buruzko ba, gauzarik garrantzitsuena.
Beno, ba, kaixo arratsaldeon, Ainara Madariaga, Garcés de los Paios, naiz. Euskalduna. Momentu honetan Bilbon nago, Bakion bizi izandakoa naiz, ordan beraz beti esaten dut bakiotarra naizela. Azken urteotan kanpoan bizi izan naiz, gaur egun ere hortzen nabil Hego Ameriketan bizitzen. Azken bi urte hauetan Txilen bizitzen ego naiz. Beti ere Euskal Herrira itzultzen naiz, oporretan, normalean. Eta, bueno, Argentinan bizi izan naiz ere. Eta, ba, hori ze, historialaria naiz. Momentu honetan euskera eta euskal kulturako irakaslea naiz, edo izan naiz Txilen. Eta orain nire udako porretan aurkitzen naiz neguko, Bilboko negu honetan.
Han Txilen uda duzula, ona etortzen zara, ba, zeure familien gana, eta
bai, denbora
zure tokira etortzeko, baina negua aurkitzen duzu barriro eber.
Bai, negua, bueno, etorri nintzen, hori Txilen nik unibertsitatean irakaslea naiz, eta orduan Txilen kurtsoa martxoan hasten da, eta abenduan bukatu. Hemen iraian hasi eta ekaina edo ustaian bukatzen da, eta han, bueno, urtaroak aldre bezoa zenez, ba, martxoan hasi eta abenduan bukatu, eta Gabonak udako porren barruan erortzen da.
Eta hemen zaude bertara itzultzeko asmoz, Hego Ameriketara joateko asmoz behintzat bai.
Bai, bueno, orain arte hori Txilen bizi izan naiz, Santiagon, lanean egon naiz Santiago de Txilen, Txileko hiriburuan eta Balparaison. Hango unibertsitateetan euskera eta euskal kulturako klaseak emoten. Eta orain, bueno, badirudi aukera dudala, ez dakit orain dikziur, Argentinara joateko, Buenos Airesen eta La Platan kurtso berdin hauek ematera. Eta hori Txilen egon izan nahi izan klase hauek ematen Eusko Jaurlaritzak bidaltzen didalako ara. Hau da, Eusko Jaurlaritzak Txileko lau unibertsitate hauekin sinatzen ditu hitzarmenak, eta ikasleek aukera daukate lengua kultura baska deitzen den asignatura hau hartzeko. Aukera askeko asignatura bada, eta bueno, ematen kurtso hau ematen dudan unibertsitateak deitzen dira Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, hoiek biak Santiagon, eta gero Universidad de Valparaíso eta Pontificia Universidad Católica de Valparaíso eman izan ditut klaseak.
Euskera, hizkuntza eta kultura, ez? Euskal hizkuntza eta kultura.
Hori ze, bi gauza, hori ze, gauza bi horiek tartekatzen ditut. Hango klaseak ordu eta erdikoak izaten dira, orduan batzutan, normalean, denbora izaten dut klase berean kultura jorratzeko, badibidez, euskararen jatorria, edo literatura, euskal musika, euskararen egoera, zein da gaur egun, eta euskararekin tartekatzeko. Ikasten duten euskera, ba, pentsa ezazu ezuek, txiletarra direla, orduan ez dakite euskerari buruzko ezer, orduan ikasten duten euskera oso basikoa da. Baina, bueno, ba, beraien txileko asentuarekin, ba, badakite esaten, ba, ni Ainara naiz, ez dakit, Santiagokoa naiz, edo, bueno, alako aurkezpen txikitsuak, ba, helbidea galdetzea, ez da, gauza txikitxoak. Baina, bueno, ba, semestre bukaeran, kurtsoak semestrala dira, zei hilabetekoak, ba, semestre bukaeran badakite zeo zer euskeraz esaten. Eta hori ba oso polita da, ezta? Txileko jendea edo ikasleak, jende gazteak euskeraz ikastea.
Hmm. Esaten du norbaitengan eragin sakonagorik euren kabuz gero jarraitzeko moduan edo onantza etortzeko gogoa piztu edo...
Bai, bueno, batzu badaude unibertsitatean egonda, ba... batzutan etortzen dira ona Euskal Herrira urte, beraien karreretako urte bat ikastera, edo oporretan, ba igual Espainiara etortzen badira, ba agian lehen, ez dakit, Madrid, Sevilla, Barcelona egingo bazuten, ba agian kurtso honetan egonda seguramente ezagutzeko edo euskera ikasteko, baina ez euskal jatorria dutelako, baizik eta ba ez dakit, beraien ikasketetan asignatura hau dauela irakurtzen dutenean, ba interesa pizten zaie eta esaten dute, bueno, ba hartuko dugu. Eta badaude batzuk, ba hori, euskal jatorria dutela, edo badakitela beraien aitona hemen jaio zela, edo beraien amona, baina normalean ez dakite. Askotan, normalean lehenengo klasean, lista igarotzen dudanean, ba, euskaldun abizen asko aurkitzen ditut, ez dakit, Agirre, edo Bergara, edo Irarrazabal, edo alako abizen asko, antxilen oso normalak diresanak, eta baten batek badaki abizen hoiek euskaldunak direla edo euskaldun jatorrizkoak, baina gehienek ez dakite. Orduan lehenengo klase horretan ezagutzen dute beraien abizena euskalduna dela. Orduan, bueno, ba polita da beraientzako ere holako gauzekin topatzea. Eta bueno, gero ba Euskal Herria bere osotasunean ezagutzea edo bestera batera, no? Normalean Euskal Herriari buruz dakitena ba izaten da ba hori, zelan violentzia dagoen hemen edo ba halako gauza txikiak hemen gatazkari buruz eta bar politiko gatazka politikoari buruz eta ez dakite ba gauza gehiago. Tardan polita da kurtso honetan ba euskal errealitatearekin topo egitea.
Hau, aukeraz, azkeko ikasgai txiki batean ematen duzuzukan unibertsitate batzutan Txilen, eta esperez duzun ba, jende modu asko etortzen zaizu, normalean ganera, ba, lehen aipatu diazunez, ba, zientzia arloetako ikasleak izaten dira gehien bat gai kultura gai honetan hurbiltzen direnak, ez da?
Bai, normalean hori aukera askeko asinatura denez, ba, hemen bezala, badaude aukerazkeko hainbat asignatura da hainbat kreditu derrigorrez hartu behar dituztenak karreran zehar. Orduan, ba, batzuk aukeratzen dute hori lengua eta kultura baska hartzea edo bueno, asignatura hori eta joan zait, esan nahi nuena. Eta hori, euskal kultura hartzen dute eta horre, bueno, ba, kredituak ematen dizkie beraien karreraren txat. Eta hori, klase batzuetan, ba, unibertsitatearen arabera mugak jartzen dituzte, ba, dibidez batzutan 100 bat ikasle izaten ditut euskera eta euskal kultura ikasten, eta beste kurtso batzuetan, unibertsitate batzuetan, ba, dibidez 15 bat ikasle izaten ditut, eta orduan, bueno, ba, horre, errezagoa da gauzak euskera irakastea batez ere, ezta? Un pertsonarekin ba nahiko saia gertatzen da euskera irakastea. Baina bueno, ba normalean beraien burua aurkestea denok orokorrean ikasten dute.
Internet ere tresna erabilgarri izango duzu zure eskoletarako eta jendea Euskal Herria hurbiltzeko edo.
Bai, bueno, unibertsitate bakoitzak badauka bere webgunea eta horre nik izaten dut aukera artikuluak zintzilikatzeko, Euskal Herriari buruzko ariketak eta bar. Eta gero normalean azterketaz aparte ikasleek kurtso bukaerarako lan bat prestatu behar dute eta ahoz aurkeztu klasean eta niri idatzi eman. Eta arduan normalean erabiltzen duten tresnarik erabiliena izaten da internet. liburuak ere, baina bueno, ba batzutan nik bibliografia ematen diet eta Txilen egonda, ba ez da erresa izaten liburu guzti hoiek han unibertsitatean edo hango liburutegietan aurkitzea. Bai, Eusko Etxean, hori da liburutegirik onena gai hauek aurkitzeko, baina internet, normalean internet erabiltzen dute ba, hori, bai, bai prentsa edo kultura arloetan gauza bilatzeko.
Kultura, aipatzen duzu, kultura, euskal kultura da ba, zure gaiaren muina, hizkuntzaren zati bat ere ikasten da, euskara pur bat ere ikasten da, baina batez ere ba, euskaldunak zer garen, euskaltasuna zer dan, hori irakatsi edo horreri buruz ba, bai. Zerbait zabaldu behar duzuzukan, eta
bai, normalean
zelara saltzen zaio kanpoko hori edo, eta zertarako, ez? Ba, batxutan norbea petxatu dezak ze ardura zaio ba, handagoen bati, beste munduko punta horretan bizidanari, ba, gure buruz ba, zerbait jakitea, ez da?
Bai, normalean beti aztenaz maparekin askotan ez dute, bueno, gehienak bai, baina bueno, batzuk normalean batzutan ez dute kokatzen nun dagoen Euskal Herria. Eta askotan ere aurkitzen naiz batzuek badakitela Espainia restatuan badagoela zati bat eta Frantzia restatuan badagoela beste zati bat. Orduan, bueno, badakite bananduta dagoela eta orduan nik adibidez Euskal Herri edo Euskal kulturari buruz hitz egiten dudanez, ba ez dut egiten, ez dut hitz egiten bakarrik Euskal erkidegoari buruz, baizik eta zazpi probintziei buruz, ezta? Eta batzutan, bueno, ba zelako desberdintasunak eta bar dauzen zazpi probintzien artean, batez ere euskera ikasten dugunean, ba hori, zelan euskalkiak euskalki diferenteak erabiltzen diran, gero euskera batu edo normaltasunera hori horretara heldu garela baita ere. Baina, bueno, kultura arloetan, hori, Euskal Herriako katu, administratibo kiselan banatzen diren, ekonomiari buruz ere hitz egiten dugu pizka bat, eta gero, bueno, historiari buruz ere, eta euskal hizkuntzaren historiari buruz ere hitz egiten dugu, ba, zein izan daiteke euskararen jatorria, edo dausen teoriak, oraindik ez dakigu eta nondik datorren gure hizkuntza. Eta bueno, eta gero baita ere, ba literaturari buruz hitz egiten dugu, musikari buruz, eta bueno, denbora badaukagu, ba gastronomiari buruz, mitologiari buruz eta bar, baina normalean hori semestre bateko kurtsoak izaten direnez, ba ez dugu denborarik izaten dena ikusteko, eta bai kurtso bukaeran aurkeztu behar duten lan honetan, ba horre ateratzen dira klasean ikusi ez ditugun gai asko. Eta gainera polita izaten da, ba ikasle bakoitzak ematen diolako enfoke desberdin bat, ezta? Askotan, bueno, bateratzen dira Sanferminetako gaiak, horre, bueno, asko gustatzen zaio edo ere ezagutu egiten dutelako Sanferminak eta bar. Baina, bueno, klase bukaerako edo kurtso bukaerako lan hoietan, ba, denetarik agertzen da. Ba, batzutan konparatu izan didate, eta maputzen gatazka edo ba, hori euskeraren jatorria edo beste hizkuntz minoritario batzuekin konparatuz, bueno, batzutan badaude gai politak, ezta, edo jorratutako gauza politak. Eta bueno, gero badaude ere asko hori mitologiari buruz edo gastronomiari buruz, hori ere askotan ezagutzen dute, ba hemen dugune gastronomia gozoa eta bar. Orduan, bueno, ba, aukera askekoa ere badanez bukaerako lan gai hori, ba, oso gai desberdinak ateratzen dira.
Aina, Txilen bizitzan zaren aldian Eusko Jaurlaritza bertan daukan ordezkaritza bulegoetan eta ibili izan zara, baita Euskal Etxearen inguruan ibili izan zara.
Bai, bueno, Eusko Jaurlaritzak badauzka munduan zehar, bat ez toki guztietan, baina bueno, ba Argentinan, Europan zehar hiri batzuetan eta bar, eta Txilen ere badauka ordezkaritza bat edo delegaritza bat eta bertan badago ordezkari bat, kasu honetan Jon Erdosia deitzen da Txilen dagoena. Momentu honetan eta bueno, hor badauka delegaritza bulego batean dago, Santiago de Txilen, eta nik hor baneukan nire lekutxoa, nire bulegoa, oso polita, ba nire klaseak prestatzeko eta bueno, hortik gauza guztiak egiteko, ba hor baneukan interneta eta bueno, bertan ere ba parte hartu izan dut batez ere kultura gaiak prestatuz edo adibidez, ba Eusko Etxeari lagunduz Euskal Astea prestatzen, urrian egiten dute, edo korrika prestatzen, edo bueno, alako gauzatxuak. Beraz, bai, egunero ordezkaritzara joaten nintzen, batez ere nire unibertsitateko klaseak prestatzeko.
Hmm. Eta ze giro bizira, hauen inguruan?
Ba,
Euskoetxea aipatu duzu?
Bai, Euskoetxean, bueno, Txilen badaude bi Euskoetxe, bat Santiago de Txilen eta bestea Valparaíson. Valparaíso Viña del Mar, hori Valparaíso Txile, Santiagotik bi ordutara geratzen da, kostaldean. Eta, bueno, Valparaíson adibidez ez daukate leku fisiko bat, baina bai, ba, lehendakari bat, eta, bueno, sozioak eta bar, orduan ekitaldiak eta ekintzak egiten dira. Eta Santiago de Txilen badute hor Bikuña Makena kalean oso Euskoetxe etxe polit bat, eta hor, bueno, dauzkate bi frontoi eta txoko bat, euskera irakasten.
Santiago, diozu.
Santiago, bai. Euskera irakasten da, euskaltegi bat daukate, jatetxe bat, dantza talde bat daukate, abes batza talde bat, eta, bueno, ba, gauzatxoak egiten dira. Eta gero, bueno, janari olan handiak egiten dira, baskariak, ba, dibidez, Aberrigunean, edo Mikel Deunan, Iñaki Deunan, eta alako gauzatxoak egiten dira. Dibidez, 2008an, ba, pelota txapelketa izan dugu ere, Txilen, munduko pelota txapelketa, eta, bueno, gauzatxoak egiten dira. Hmm. Orduan horre ere badago beta, ba, euskaldunekin, euskal txiletarrekin egoteko momentua, edo bentsate hemengo jendea eta hango jendea ezagutzeko baita ere.
Hmm. Zortzigarren provintzia dela be esaten da askotan, ba, munduan zehar bizitaren euskaldunak aipatzen denean. Antza, ba, ez dakit zenbat diren, ba, euskal etxeen inguruan bilduta dabiltzan, ba, euskal jatorriko jendeak asko izan behar dira, eta gainera elkarren arteko, ba, ezaugarri komun asko dituzte eta harreman handiak, ez da?
Bai. Bueno, adibidez esan behar da, Argentinan, bueno, dausen euskal etxeak, ba, 70 goitik direla, Txilen badira bi. Eta, bueno, Argentinan ere asko bizi da, ba, jendea hori euskoetxeetan parte hartzea, eta euskal astera joatea. La Platan adibidez, Argentinan ere ba izaten da, eta Uruguaien, aurten 2008an izan da, urrian fetxa berdinetan Txilekoa, Argentinakoa eta Uruguaiko euskal astea. Eta, bueno, iruretan adibidez, 2008an egonda Oskorri taldea jotzen. Orduan, bueno, polita izan da, ba, hasta kit Argentinatik Txilera zetorren, eta gero Txiletik Uruguaiera, eta bai, egia da, jende askok ez euskal jatorria duen jende guztiak, baina euskoetxeetan parte hartzen duen jendea euskaltasuna oso era handian eta bitxian, maitagarrian bizi duela. Baita ere beraiek txiletarra direla, argentindarrak, baina euskaldunak dira beraien identitatez eta nortasunez, eta hori oso polita da ikustea. Zelan euskera ikasten duten, edo euskaldantzak ikasten dituzten, edo, bueno, maitasuna dutela, bai, hemen egonda edo egonez izana, baina maitasun handia dutela herri honengan. Hori oso polita da. Ez bakarrik Euskal Herri barruan ikustea, baizik eta Euskal Herritik hainbeste kilometrotara, belaunaldi, ba, jendea ikustea Euskal Herriarekiko maitasun zoragarri hori duela.
Mm-hmm. Ezagutasun dituzu bertan euskerari eutxi izan diotenak belaunaldi, Txilen?
Bai, bueno, Txilen
eta
jende gutxi,
mintzatzen dutena?
Bai. Bueno, ezagutzen dut jendea baita ere euskera jakin gabe eta hemen egon gabe Txilen euskera ikasi duena, eta gero ikasi, ezagutu izan dut ere, ba, Antxilen jaiota beraien ama edo aitak edo bien gandik, ba, euskera ikasi izan dutena etxean. Orduan hori polita da. Gero badago orain euskoetxeetatik normalean euskaltegi bat egoten da euskaletxe bakoitzean, eta askotan hemendik Euskal Herritik doazen irakasleak izaten dira han euskera irakasten dutenak, baina orain badago abian, ba, Euskara Munduan deitzen den programa bat, ABEK eramaten du, eta da, bueno, adibidez, Txileko edo Santiagoko euskaletxean, Valparaísokoan ere, ba, irakasleak Txileko jendea izateko. Eta orduan, bueno, ba, prestatzen dituzte, euskera ikasten dute, gero barnetegi antzeko baten biltzen dira urtean behin edo birritan, eta bueno, azken finean irakasleak izango dira Eusko Etxeetan, baina bertakoak, txiletarrak edo argentinakoak eta bar. Orduan bai, badau jende asko euskeraz ikasten duena eta hori, askotan Euskal Herrian egon gabe euskeraz ikasi dutenak. Beraz, posiblea da.
Ainara, zuan Txilen zaude eta historia ikasketak egin izan dituzu, tesia horren ingurukoa gero hartuko dugu mintzagai, baina zeure familian ere ba Txilerako historia bat izan duzu, zuek
bai,
bertako...
Bai, bueno, ni badut Txilerekin betidaniko lotura bat. Nire zenan esango nuke birbirra itona izan zan ara Txilera joan zan lehenengoa 19. mendearen bukaeran Agirre abizena zuen eta bueno, ordundik bera joan zen ara Santiagotik hurbil, Txinbarongo aldera, Santiagotik hego aldera eta bueno, han eratu zuen bere fundoa Txilen deitzen diote, ba hori, zure etxea edo zure baserria, ba animaliekin eta lurralde zati handi batekin. Eta bueno, ordundik, ba seme batzuk, emazte bila etorri zen ona Euskal Herrira, Algortara. Eta ordundik, bueno, ba seme batzuk Euskal Herrian jaio ziren, beste batzuk Txilen, gero gerrate zibilarekin, ba askok, adibidez nire aitona monak, ba exiliatu behar izan ziren, baina bueno, baseukatenan familia Txilen, orduan erabaki zuten ara joatea, gero bueno, batzuk itzuli ziren ona, beste batzuk geratu ziren, orduan bueno, familia ere badaukat Txilen. Eta bueno, alde horretatik ba polita da, nik beti txikidanik sentitu izan dut bueno, 23 urte izan arte ez dut Txile ezagutu, baina bueno, beti familian izan ditugu Txileko historiak eta Txile buruan. Batez ere, ba hori, Hego Ameriketako herririk hurbilenetarikoa niretzako Txile izan da. Zentsu horretan. Orduan, nik uste dut ja erabaki nuenean historia ikastea, gero doktora dutxa egitea eta nire tesia ba diasporan edo zentratzea, ba erabaki izan nuen Txile izan barzela. Leku hautatua.
Da, urkitu izan dituzuan zure familiako oinordekoak eta.
Bai. Bueno, ja, beraiekin kontaktua genuela, eta bai, eta baita ere artxiboetan lana egiten, ba, urkitu izan dut adibidez nire birraitonari emandako, Baionan, emandako pasaportea, ba, bere familiarekin, 1937, Txilera etortzeko pasaporte hori. Adibidez hori artxibo baten aurkitu nuen, eta bueno, ba, ez dakit, altxor bat aurkitzea bezalakoa izan zan, bai, hor jartzen zuen Nicolás de Madariaga, eta bueno, hor jartzen zion, hori, baseukala aukera edo baimena Txilera joateko sendiarekin, itxasontziz, garai horretan. Eta orduan, bueno, ba, beti adibidez nire aitona, Nicolás Madariaga, bueno, ba, hasi zanan arkitektura ikasten, gero Bartzelonan bukatu zituen ikasketak, arkitektura ikasketak, eta gero ja behin eskonduta eta seme alabak edukita eta bar, ba, hain zan, bueno, maitasun asko sentitzen zuen Txilegatik, eta orduan itzuli zan urte bat ara bere arkitektura tituloa txiletarra izateko. Ezta? Orduan, bueno, ba, beti egon da kontaktu handia Txilerekin eta historioak, eta bueno, ba, nire amamak ere beti nire amatxi deitu izan dio dana, ba beti egin izan du Txileko janaria eta bar, orduan hori nahiko beti izan dugu familian, ezta? Ba, pastel de txoklo edo palta, aguakate izan dana, ba beti gure artean izan dugu.
Altxorbila, ibiltzeza eta historialariak edo altxorrak aurkitzen dituzu bidean batzutan
usustean. Bai, oso altxor politak, bai.
Eta historia polita dituzu zupe, familia barruan berta ba, kontatzeko moduak. Ainara Madariaga dugu, beragaz berbaz jarraituko dugu, laster kantotxu bat entzun eta gero. Thank you.
tan bien que yo estaba ya, orando en tierras extrañas, cantando pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar. Es mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un pequeño. Ir a Matucana, pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chileno, ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción, así lloré en mi guitarra, ay, que no sale este bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un pequén, ir a Matucana, pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad. Qué lejos mi propio hermano, ay, mi compadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada. Por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un pequeño. Ir a Matucana, pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Ir a Matucana, pasear por la quinta y al Santa Lucía contigo mi bien.
Bilbo iría. Eta Bilbo handia.
Ainada Madariaga, berbaz jarretzen dugu eragaz, eta familiatik helduko diogu barriro, Nikola Madariaga aitita aipatu duzu, aitatxe aitita. Eta arkitektura ikasketa Barcelonan egiten ari zala, Txilera bukatzera aldu zala, bertako
bai,
titula bueno, izateko.
Bukatu zuen hemen, eta gero ara joan izan zanara bukatzera doango titulua izateko.
Aha.
Bai, aititari... Aitita.
Bera, non jaioa zan,
Bera,
Nikola?
Ez, hemen, Euskal Herrian, eta matxi ere jaiotakoak, eta gero geita masazpian joan ziren... Txilera. Han egaro zituzten ba amabi bat urte do. Osa, frankismoan itzuli ziren ona, baina bueno, ja gerrate zibila igarota. Eta hori aititari aitita deitzen dio dala eta matxi, ama Maria matxi. Beraz orain nire alabari ere esaten dio da aititari, nire aitari aitita deitzea eta nire amari amatxi.
Bai. Eta birraitora ipatuzu leteko Txilera joan dako familikoa, ez?
Bai.
Emeretzigarrenaren bukaeran.
Bai.
Da ze kauza?
Ba, nik uste dute, Ameriketak egiteko. Bueno, familian badaude eritzi desberdinak. Batzuek dinote badala zerbitzu militarra edo ekiditzeko, eta beste batzu dinoe, ba...
Dirua egiten
joan sala eta bai ba dirua egiteko eta bueno bai gero emazte bila ona itzuli izan bera gitxo Algortaldekoa izan eta gero itzuli izan Arrigorriaga batekin ezkondu zen eta bueno gero emaztearekin ara itzuli eta normalean bueno ba batzutan itsasontzi joaten ziren zuzenean Txilera Cabo de Hornosetik Valparaisora gero ja Panama ireki zanean ba, Panamatik eta ordan ez ziren egoego aldera joan behar edo bestela batzutan Buenos Aires erailtzen ziren eta Buenos Aires gero Argentina osoa
zeharkatu
eta lehen bazegoen tren bat kordillera edo handeak igarotzen zituena Santiagora heltzeko. Gaur egun ez dago.
Gaur ez dago.
Ez dago, ez dakit egingo duten barriro baina gaur egun egazkinez etzen gara normalean bai.
Autobuses bai. Desente da bilego amerikan autobusa
bai,
desente ondo, ez da?
Bai, posible da.
Gainera bertan lo egin eta oso autobus eroso zabalak izaten dira, da,
bai, oso.
Da gabaz bidaia egin, da merkeza mar, ba, kilometro, milaka kilometro egiten dira, eta gainera lo egin da heldu, ez?
Bai, posible da, bueno.
Hotel aurreztu eta esan dezagun.
Bai, bueno, Aires City Santiagora autobuses joan zaitezke baita ere.
Aztekit, hogei edo geita lau bat ordu dira. Eta autobusak egia da Ego Amerikan, batez ere Txilen, Perun, Argentinan oso nahi direla. Bidaiatzeko merkeak, eta bueno, ba, normalean janari ematen dizute, eta erosoak. Adibidez hori, Buenos Aireseko Retiroko bus geltoki hori zeharo handia da, ezta? Bilboko termibusarekin ez dauka zer ikusirik, baina bueno, egia da Argentina oso herri handia dela, eta orduan horti Buenos Airesetik ba leku guztietara joan zaitezkela Argentinako, eta gero bai Txileko edo Uruguai edo Paraguai edo Brasileko edo zein puntutara joan zaitezkela autobusez. Baina bai posible da autobusez joatea Santiagora, eta baina bueno, oberena, ez dakit, merkena
hegazkin
bentsat Buenos Airesetik Txilera basauz. Kostatzen da pizka gehiago Euskal Herri datortzea badirelako ordu asko, baina bueno, holan egin behar da.
Hainera, tesia atarako dugun mintzagai, azken urteak, post urte inguru dara matzazu horrekin bueltaka, tesina ere egin aduzu, eta da zerbait argitaratu duzu horren inguruan. Laburtuko diguzu zer taz ikertzen dara izaren, da ze ondorio tara iritsi izaren
bai.
Azken aldian.
Bueno, 2003an izan zen lehenengo aldia joan nintzela Txilera, eta horra zinituen doktora dutxako ikasketa batzuk USATS Unibertsitatean, Universidad de Santiago de Chile, deitzen dena. Eta, bueno, horregin nuen semestre bat, gero EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean, bukatu nituen kurtsoak, eta nire tesi gaia, bueno, ja Txilera joan nintzenean, erabaki nuen Euskaldunak Txileri buruzko zeo zer izango zela. Batez ere, bueno, ba, familian banuelako gaiak, loturak horrekin, eta, bueno, gero ikusten dut ere, adibidez, ba, Argentinan, Mexikon, edo, bueno, beste leku batzuetan ikertuagoa izan dela gai hori, Euskaldunak Argentinan, edo Mexikon, eta barreta agian Txilen, pizkat gitxiago. Ikertu izan da, baina, bueno, pizkat gitxiago. Eta arduan nik, hori, kurtsoak bukatu nituen, gero 2004an berriro itzuli nintzen Txilera, bai, bueno, hiru hilabete aizparekin, ikarketa artxiboak begiratzera, eta batez ere ahozko elkarrizketak egitera. Hori baita, bueno, niretzako garrantzitsua da, artxibo ez aparte, edo idatzitakoa dagoen ez aparte, jentearekin hitz egitea. Eta batez ere, bueno, nire tesi gaia dalako imaginarioak, edo Txiletik zelan nola imaginatzen dute Euskal Herria. Tardoan, bueno, batez ere belaunaldi ikusteko, ba, zelan pentsatzen zuten Euskal Herria lehen, zelan imaginatzen duten gaur egun, eta bueno, zelako nortasunak daude Txileko Euskaldunen artean. Eta orduan, doktora dutxan tesina bat aurkeztu nuen, ez tesi osoa. Gaur egun hori, ba, doktora dutxetan, ba, posibilitate hori daukazu, igual jende asko ikasten hasten da, gero ikasketak erdizka uzten ditu, doktora dutxetan ez dugu katzen, eta arduan ez du lortzen inolako titulorik, eta bueno, gaur egun, ba, tesina bate aurkeztuz, idatzitakoa, eta gero epaitegiaren aurrean defendatuz, ba, lortzen duzu erdi mailako titulo bat. Kasu honetan, nire kasuan, ba, espezialista en historia kontemporan. Eta arduan, bueno, tesina hori aurkeztu nuen, nire tesi direktorea EHUn dago, Javier Díaz Freire historialaria da, eta bueno, hori izendatu nuen Imaginarios Vascos desde Chile, batez ere 20. mendean finkatuta, eta gaur egun tesia bukatu behar dut, badaukat hori arantza txiki hori sartuta barruan, ba, hori, orain azken urteotan, ba, lanean aritu naiz Txilen, alaba bat izan dut, eta bueno, azken finean saia da ikerketarako denbora ateratzea, baina bueno, tesina hori bukatu nuen, defendatu ere, aprobatu, eta Eusko Jaurlaritzak badauka liburu bilduma bat, Ura Sandi deitzen dena. Eta, bueno, ba, 2008an, urrian, atera da 20. zenbakia. Santiago de Txileri buruz hitz egiten du. Ura Sandi bildumak, ba, euskaldunei edo euskaldunak munduan, hoiei buruzko ikerketak argitaratzen ditu.
Eta, bueno, ba, ikerlari asko parte hartu dute bertan, ba, Argentinako euskaldunak, Mexikoko euskaldunak, diaspora konparada, zekit, Gloria Totorika guenarena, bueno, liburu asko daude bilduma horretan, eta 20. Zenbaki horretan, bueno, nire lana dago, Iraia Sáenz de Viteri eta Carlos Fariñaren lanak badaude ere Txileko euskaldunei buruz, euskarari buruz, edo, bueno, aldizkari bateri buruz, edo nire kasuan imaginarioi buruz. Orduan, bueno, badakite...
Iraia bera bertan nire...
Bai, hemen euskaltegian lan egiten du, eta Txilen egon zan ni bezala, aurrek urteetan irakasle bezala. Eta, bueno, Carlos Fariña Iraiaren ikasle bat izan zen, eta bueno, berari asko gustat, bueno, historia ikaslea da, eta bere historiako ikasketak bukatzeko, ba... erabaki zuen euskaldunei buruz, Txileko euskaldunei buruz ere ikertzea. Tarduan bere lana dago baita ere hor, eta bueno, lan hiru lan hoiek biltzen dira liburu honetan. Tarduan, bueno, ba, polita da ikerketa txiki bat, edo bentsat norberak egin duen ikerketa bat, ba, argitaratuta ikustea.
Eta zure helburua beraz, nola irudikatzen duten Euskal Herria, euskaltasuna?
Bai, Txilen, hori ze, egin izan dudana...
Euskal jatorria dutenek.
Hori ze, egin izan dudana da, ba, zer esan nahi du edo zer da euskalduna Txilen izatea. Hainbat definizio ematen ditute liburuan, edo nire ikerketan, ba, orokorrean, ba, Txilera lehenengo kolonizadoreak, bueno, espainolak edo espainolekin batera euskaldunak heldu ziren ere, eta ba, 16. Mendetik ona euskaldunak helduz joan dira Txilera. Gaur egun agian aldrebeskoa da, Txiletar gehiago etortzen dira ona, euskaldunak ara joatea baino, baina, bueno, gaur egun ere, ba, nire kasuan bezala, ba, lan egiteko edo ere euskaldunak mugitu egiten dira. Orduan, egia da 16. Mendetik 21. Mende honetara, ba, euskaldunak heldu izan direla Txilera. Eta egia da ere, klase sozial guztietara sartu direla euskaldunak, baina, bueno, batez ere erlazionatu egin dira askotan klase sozial altuarekin, aristokraziarekin edo deitu izan dena la aristokrazia basko-kastellana edo alako zeo zer. Orduan, ba, gaur egun ere topatzen dira klase sozial altuetan, bueno, politikoen artean eta bar, euskal abizen asko. Eta agian hemen entzuten ez diren abizen asko, adibidez Errazuriz edo Irarrazabal, ni bentsat hemen Bilbo aldean entzun izan ez ditudanak, baina Txilen ba oso ezagunak direzanak. Badaude Santiago nere kale asko euskal abizenekin, ba, ez dakit Isidora Goyenetxea edo hori Oteiza edo bueno, euskal abizenak dituzten kale asko. Uste dut ba Miguel Laborde ikerlariak hango txiletarrak esan zuen bezala, 400 kale baino gehiago dausela Santiagon euskal abizenarekin. Eta, bueno, barduan nire ikerketan hori segiten dut, ba, euskal txiletarrak edo pizkate definitu, eta gero elkarrizketen bitartez, ba, pizkate ikertzea hori identidadeak, nortasunak, danetarik aurkitu dut, egin ditudan, ba, 41 entrevista egin dituen, eta, bueno, ba, aurkitu izan dut adibidez batzuk Euskal Herrian jaiotakoak, eta ara joan dakoak, ba, ez dakit. 3. belaunaldi bat, Antxilen jaiotakoa, baina, bueno, ba, oraindik euskal nortasuna mantentzen duena, edo euskera ikasten duena, edo baduela Euskal Herriarekin loturaren bat. Askok badakitela hori, bere aitona edo norbait Euskal Herriti joan zela, baina hori ze bakarrik ez dakite. Orduan ez dute zer mantentzen, eta gero aurkitu izan dut ere, ba, euskal abizena alako zeo zer txarra izan dela berantzako, ba, adibidez exiliatu behar izan zanean Pinotxeten diktadurarekin 1973an hasi zela, 1973an haien de erail zutenean horre en la moneda, en el palacio de la moneda, bombardeatu zutelako, eta joan behar izan dutela, eta orduan hori euskal abizena izaterakoan, ba, besteek exiliatzen diren beste pertsonak esaten diotela, baina bueno, zu zer egiten duzu exiliatzen, edo ze klasetakoa zara, edo zu esara komunista, edo bueno, alako. Orduan, bueno, ba, pizkate elkarrizketetan polita da gauza kuriosoak ateratzen direlako, ez da?
Oda, potereari lotzen zitzaion eta aristokrazia berazki gehiago euskaldun izatea eta...
Bai, bueno, gaur egun danetarik dago, dinot, ba, aurkitzen duzu edozein estratotan ikuste dute euskal abizenak, horregaitik ni pentsatzen dut naiz eta euskal jatorria izan abizen hoiek, baina abizen hoiek txiletarrak direla baita ere, ez da, Agirre bat edo Bergara bat edo badakigu euskalduna abizenak direla, baina Txilen txiletarrak dira baita ere, Eta, bueno, askok ez dakite, igual euskal jatorria dutela abizen hoiek, baina, bueno, Txileko idiosinkrasian sartuta daude baita ere. Orduan, era batean edo bestean, Txile, bueno, inmigrantez, hango pertsonez edo hango herri tradizionalez aparte, inmigrantek eratzen dute, ba, bai, Alemaniatik, Italiatik, Espainiatik edo Europatik heltzen diren inmigranteekin. Eta arduan, bueno, ba, euskaltasuna ere nazioaren parte txiki bada, esan genezake. Mm-hmm. Bai, nik uste dut baietz. Eta, bueno, batxutan ere, adibidez, bastakit, 19. mendean, edo, bueno, ja Txile Republika bihurtzen danean, eta Txileko hegoaldea batez ere kolonizatu behar danean, ba, aurkitu izan dut ere hainbat idazkitan zelan...
Txile independiente bihurtzen da...
1810-an.
Amarrean.
Bai, Bernardo O'Higgins izan da el héroe de la patria, el padre de la patria,
eta
deitzen diotena.
Eta Espainiar kolonoen gandik bereiztu egiten dau, independiente bihurtu eta...
Hori ze, republika bihurtzen da...
Republika.
Bai, orain de datorren urtean ospatuko dute bicentenario hori, ezta? Mm. 200 urte ba independiente bihurtu zela. Eta ez dakit zer esaten.
Eta orduan eurek egiten diote Txile hegoaldea kolonizatzen.
Hori ze, orduan dauzkate
horretarako Europati jotzen dabe.
Hori ze, engantzadoreak deitzen dira, adibidez dira o agentes de inmigración eta etortzen dira Txiletik, ba, Alemaniara edo Espainiara edo Frantziara Europako jendea bilatzera Txilera eramateko. Orduan normalean errestasunak ematen, ba, bai igual bidaia ordaintzeko, eta gero lotes de tierra deitzen ziotena inmigranteari emateko, lursailandiak fundoak deitzen direna gaur egun, ba, pertsona bateri emateko, tan beretzea egiteko, eta bueno, animaliak eukiteko, lurra ere itzeko, eta orduan, bueno, ba, gaur egun ere adibidez Maputxen gatazka horrekin, Maputxeak dira Txileko hegoaldean betidanik bizi izan diren pertsonak edo herria, hau Argentinako ba, handetako parte bi hoietan egon izan direnak, dausenak, eta bueno, ba, gaur egun ere eskatzen dute beraien lurrak izan direnak beraiei bueltatzea, no? Hor daukate gatazka pizka bat. Eta, bueno, Maputxea gainera oso mistikoki daude lotuta beraien lurrari. Orduan, bueno, ba, igual mendeetako gatazka da, baina, bueno, hor jarraitzen du pizka bat. Eta orduan egia da, ba, hori, kolonizazioan edo hegoaldeko kolonizazioan, ba, hori, Europako inmigrante asko bilatu zirela lurroieke kolonizatzeko eta zibilizatzeko, komilartean, ez da? Lehen esaten sana... Pa civilizar, civilizatzeko, bai.
Da, horretarako ere euskaldunak hautatu egiten zituzten, eta gainera bai. Esatetako andaluziarren aldean hobetsi, ez da?
Bai, hori, bai, idazki, hori ze, idazki askotan, bai, aurkitu izan ditut, ba, nahiago zituztela adibidez euskaldunak, andaluzak baino lehen, edo ba, belgiarrak ez, eta euskaldunak bai, orduan euskaldunak beti izan dute langile fama hori, ez da? Langileak izan direla eta itxeskoak, esaten bueno, gaur egun ere esaten dute, ba, euskaldun baten itxa asko balio duela, ezer sinatu barik edo, bueno, ba, euskaldun batek esaten duena importantea dela edo garrantzitsua, osea, fidatzekoa dela, eta bai, bueno, gaur egun ere esaten da langileak direla, oso langileak, eta nik uste dut 19. mendean ere hori bilatzen zala.
Orduan, beraz, 21. mende honetan ere, ba, itxeko izate hori, langile izate hori,
bai, ezakite, erentzia bada, egia den edo ez, baina, bueno, gaur egun ere hori esaten da, Argentinan ere, nik uste dut, ba, Bueno, egia da ere, bai Argentinan, bai Txilen, esaten duzunean, bueno, euskalduna edo espainola zentuarekin entzuten dizutenean, ba gallego deitzen dizutela. Uh-huh. Eta, bueno, egiten dituzten txiste guztiak, tonto txiste hoiek, ba normalean gallegoenak izaten direla. Eta, bueno, gallegoak ere asko emigratu izan dutelako. Baina egia da ere hori batez ere 19. mendeko testu hoietan, bueno, idazki askotan aurkitu izan dudala hori euskaldunak nahiago zituztela beste herri batzuek baino, batez ere Espainia mailan.
Ainara Madariagaz berbaz gabiz, euskal kultura eta euskera irakasten ditu bertako unibertsitate batzuetan gaur egun, eta berak espero duena ba laster Argentinan horretan jarraitzea. Kantu txu bat entzuko dugu beraekin, ba beste galdera pare bat egin eta agur egin behar dugulako.
Bilbo iria, Bilbo handiko euskaldunen irratia.
Cuando el viento salado sople a nuestro favor y por tus escaleras no camine el dolor, cuando tus ascensores se dejen de llorar por los que un día zarparon con ansias de olvidar, cuando tu cerro alegre comience a sonreír y agite su pañuelo al marinero feliz que regresa a su patria tras largo navegar, entre lágrima y besos entonaré este vals. Al paraíso eterno, puerto de mis amores, prendido a tus balcones un día pude ver como un ángel borracho tus calles dibujó y tu noche de luces un mago inventó. Al paraíso dale nomás con tu alegría, enséñanos un día tu ingenua libertad. No le vendas a nadie tu sol del mes de abril y danos tu locura de amor para vivir. Ay, 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 hombre, eso. Nos vamos pa'l puerto, Dani. Cuando el viento salado sople a nuestro favor y por tus escaleras no camine el dolor, cuando tus ascensores se dejen de llorar por los que un día zarparon con ansias de olvidar, cuando tu cerro alegre comience a sonreír y agite su pañuelo al marinero feliz que regresa a su patria tras largo navegar, entre lágrima y besos entonaré este vals. Paraíso eterno, puerto de mis amores, prendido a tus balcones un día pude ver como un ángel borracho tus calles dibujó y tu noche de luces un mago inventó. Al paraíso dale nomás con tu alegría, enséñanos un día tu ingenua libertad. No le vendas a nadie tu sol del mes de abril y danos tu locura de amor para vivir.
Puerto Esperanza, Lucho Roa kabestuta. Lengo abesti ere, Lucho Roaren asan ez dugu aipatu, baina esan dezagun berandu badere, por qué me vine de Chile. Eta ingoan, Puerto Esperanza esan dugu moduan, Valparaísori abesten dio Lucho Roak, hiri ederran Chilen, ez?
Bai, oso bitxia da, oso pintoreskoa, bohemioa. Eta, bueno, Santiago eta Valparaíso artean hautatu behar bada holan turistikoki joateko, ba nik uste dut Valparaíso asko zere politagoa dela eta baduela sarma gehiago, behintzat. Santiago polita da, hortxe dauka kordillera, Andeak, hortxe bertan dagoz, baina bueno, hiri bezala ba politagoa da Valparaíso bizitatzeko. Eta gainera hori itxasoan dago, portua dauka, lehen bazen La Perla del Pacífico, ba horre Panama ireki aurretik, ba, hortik igarotzen ziren itsasontzi guztiak. Eta arduan, bueno, ba, oso hiri aberatsa izan da baita ere, gaur egun agian gutxiagora etorri da, baina bueno, polita izaten jarraitzen du. Eta daukan bitxitasuna da mendiz osatuta dagoela hiria, 43 zerro dira, zerro deitzen diote mendi txiki edo, bueno, esain handi, baina esain txiki hoiei, eta zerro hoiek, ba, etxez gainezka daude, eta zerro hoietara igotzeko, bueno, oinez igo zaitezke, kotxean baita ere, autobus txikitsuak daude, eta gero funikularrantzeko batzuk daude bertara igotzen zaituztela.
Erdigunetik
hori ze.
Hola, lepo bakotxera,
funikular bat, zaharra gainera.
43
zerroietara. Eta igual, ba, hori igotzea, ba, 100 peso balio du. Ba, gaur egun euro bat 800 peso txileno dira, orduan, ba, hori, pentsa esa, ba, igotzea 100 peso, eta igual geistea beste 100 peso, edo, alako zehozera ateratzen dela.
15 zentimo edo, euro zentimo. Eta diazun moduan funikularrak eta oso zaharrak, ez da?
Bai, zaharrak, eta bueno, normalean bakoitzak izaten du kolore desberdin bat, eta hori, izen bat ere izaten du, eta oso polita dira. Nik uste zerroetara igotzeko moduriko berena eta politena dela. Eta, bueno, bestela ba, autobusez, eta bueno, hiri planoa edo bean dagoen hiri zatia, ba, ibiltzen ondo egiten da. Trolebusak badaude ere Valparaison, baina bueno, beko partean bakarrik,
eta hiri bohemioa da, la diozu.
Bai, oso bohemioa da, badauzka bere zerroak, bueno, artisauak dauzkaletik, bueno, portua martxan jarraitzen dau, gaur egun San Antonio eta Valparaiso artean daukat, bueno, ez liskarra, baina, bueno, a San Antonio dagola Valparaisotik pizkatego balderago, badauka ere bere garrantzia, baina, bueno, Valparaisokoa baita ere. Eta hor, Valparaisori lotuta, badaude Viña del Mar, eta, bueno, bada ere ondartza duen hiri bat, nahiko polita, baina bueno, Valparaiso eta Viña del Mar artean, ba uste dut Valparaiso politago dela. Batez ere bere arkitektura gaitik, eta bueno, kaleetatik pasiatzeko, eta bar, oso hiri bitxia da, Valparaiso. Beraz, Txilera joaten bazarete, ba, normalean hori, jendea iparraldera joaten da, Atakamara, edo Egoaldera, Las Torres del Paine, eta glasierrak ikustera, eta bar, baina bueno, nik uste dut denbora izan da polita dela Valparaisotik igarotzea.
Urte batzu dara matzuzuk Txile, Argentina eta aldozunen orantza etorrita ere euskera eta euskal kultura ikasgaiak ematen unibertsitatean, baina gauza asko ikasiko zenituen zuk ere bertakoen gandik, ez da?
Bai, bueno, nik uste dut ja azken urte hauetan hori arrapatuta edo sentitzen naizela, bueno, euskalduna naizela argi daukat, beti izango naiz. Eta, baina, bueno, bere nabaritzen dudala nire bizitzaren parte bat edo nire parte txiki bat Argentinan dagoela, bueno, nire bikotea Argentinakoa da, eta Txilen dagoela, no? Ba, azken urteak aneman ditu dalako, Txile eta Argentina artean, eta orduan, bueno, ba, hangoa egiten zara ere. Bueno, ere asko egiten du hizkuntza bera hitz egitea, ba, euskaldunekin dagoenan euskeraz, eta, bueno, gazteleraz, ba, hango jendearekin. Orduan, bueno, ba, nire bihotzaren zati bat handut ere.
Eta txiletarrak han Hego Ameriketan inguruko herriekin, inguruko estatuekin ez dituzte harreman nonegiak, ez da?
Ba ez, egia san Peru, Bolivia eta Argentina nahiko txarto eramaten da Txilerekin. Ez dinot gobernu mailan edo politika mailan izan daiteke, baina dinot jendearekiko, ez da? Bueno, ba, adibidez, Perukoak badauz, ba, hori, ba, en la Guerra del Pacífico, ba, 19. mendearen bukaeran, ba, galdu zituztela, ez dakizen bat lurra, eta Txileke hartu zizkiola iparraldeko lurrak, ba, igualen Arika eta Ikike Perukoak zirela, eta orain Txilekoak direla, Boliviak ez duela itsasora irtera, bueno, ba, Argentina ere, ba, Tierra del Fuegorekin arazoak, eta, bueno, txiletarrak, inglestarrak lagundu zituztela Malvinetan, eta, bueno, alako kontu bitxiak beti ateratzen dituzte mai gainera esateko, ba, bueno, txiletarrak zaizkit gustatzen, edo, orduan, bueno, ba, niri kanpotik ikusita grazia egiten dit, alako ez dakit, olako liskarrak izatea beraien artean, no? Baina batzutan hori, ba, txarto ba esaten dutela, ba, nik ez dut nahi Txilera joan, edo, bueno, ba, txiletarrai entzuten diezu, ba, ez dituztela Perukoak nahi, edo Boliviakoak nahi, eta, bueno, ba, alako liskarrak izaten dituzte. Bai, agian gu baino euskaldunak baino txarragoak dira zentzu horretan, eta askotan ere nazionalistagoak ere izaten dira. Adibidez, Txileko jai patriotikoak izaten dira irailaren 18an, el 18 de septiembre, beraiek deitzen dituztena, eta normalean horrazte bat izaten dute libre, bai eskoletan eta bai lanetan, ba espatzeko, ba, da Txile independiente bihurtu zanean, irailaren 18an. Eta, bueno, ba horre derrigorrezkoa da etxe guztiak txiletar bandera kanpora ateratzea, eta, bueno, hori niri bastakite grazia egiten dit, no? Batxutan nire alabak adibidez, bueno, bi urte dituela orain, ba uste dute txiletar bandera gehiago ezagutzen duela ikurriña, baina uste dut. Bai, baina, bueno, grazia egiten dizkiatea.
Zer azpibarrotuko zenuke euren bizimoduari edo euren izaerari lotuta?
Ba,
zer ekarriko zenuke gure nortasunera edo?
Ba, nik uste dut oso nik lagun onak egin ditut, kostatu izan zait ere, lehenengo aldia joan nintzenean Txilera, jo, lagunak egitea kostatu zitzaidan. Baina orain ja urte batzukan egonda esan dezaket lagun onak ditudala eta oso gomuta onak Txileri buruz. Orduan, alde batetik, bueno, serioak dira edo, ba, ez dakit, neguan, ba, bueno, agian denok, ba, jantzi egiten dugu pizka beltzez eta grisez eta bar, baina oso asko gonbidatzen zaituzte beraien etxera, eta beste alde batetik, ba, alegreak dira edo posik daude, eta bueno, esan dezaket lagun onak egin ditu dala, eta momentu honetan, ba, faltan botatzen ditut ere. Eta, bueno, nik uste dut azkenean denbora luze bat igarotzen duzunean herri batean, ba, lagun onak egiten dituzula. Hori lehenengo aldian 2003an joan nintzenean, itzuli nintzenean sentsazio horrekin, ba, kostatu zitzaidala lagunak egitea. Baina orain ja esan dezaket lagun onak ditu dala han Txilen.
Etxetara gonbidatzea aipatuzu, han bizi modu soziala etxeetan eta gehiago izaten da, taberna bai, inguruan baino, ez da?
Bai, han zaudenean,
kalean baino.
Han zaudenean, agian Txilen, Argentina, bueno, Buenos Airesen agian jendea kalera irtetzen da gehiago. Baina Txilen irtetzen dira, baina, bueno, da gehiago, ba, Jankilandia pizka bat, hori, el mol, deitzen diote zentru komertzialari eta asko gustatzen zaie bertan denbora ematea, ba, kafe bat hartzen, dendak begiratzen, edo, bueno, lagunekin han geratzen. Eta igual hemen Euskal Herrian, ba hori, ba, satos eta krisiagon edo ez, ba, jende guztietan dago tabernetan, eta, bueno, pintxoak hartzen, eta poteak, eta umeekin, ume barik, eta, bueno, hori askotan faltan botatzen da, kaleko bizimodu hori, hemen duguna, ezta? Ba, jaia kalean, eta, bueno, hori, tabernetako bizimodu hori, eta bar.
Ainara Madariaga, noiz arte hemen Bilbaldean?
Ba, oraindik ez dakit. Baina Argentinara banoa, ba, laister zean kurtsoa martxoan hasten da.
Zure gogori da, bertan bai. Irakasle ibiltea eta
bai, urte,
ateratzekotan?
Urte batzuk behintzat. Gero nire ideia beti da Euskal Herrira itzultzea, noiz bait.
Eta artean, ba, txiletarrek euskaltasunari duten imaginari buruzko tesi hori amaitu nahi, ez da?
Bai, espero dut.
Hala, beri, horrena opa dizugu eta dana dalakoan zaudela, ba, alik eta ondore gozaitez ez zugu eta inguruko guztia bere.
Bueno, ba, mil esker eta arratsaldeon.
Ba, eskerrik asko Bilbo Hiria Irratira etortzearen eta aurren arte. Lon teknikari be eskerrak eman behar dizkigu Lutxo Roen abesti pare bakoak ekarri dizkigu gaurko saiora, eta entzulei ere, ba, eskerrak datorren astean beste lagunen batekin hemen berbaz jardungo dugulakoan. Ondo izan. Berbaz saioa izan duzue eta galderak egiten Leder Aurtenetxe asteroko moduan. Datorren aste arte, berbaz.
Bilbo hiria, azala baino, mamia.